Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Câtă încredere au locuitorii regiunii transnistrene în promisiunile electorale? Criză politică la Chișinău, criză economică și bugetară la Tiraspol, cu ce consecințe pentru Transnistria? Opinia ale experților de pe ambele maluri ale Nistrului. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Decizia Moldovei și Ucrainei de a introduce un control mixt la punctul de trecere Pervomaisk-Cuciurgan de pe segmentul transnistrian al frontierei a trezit îngrijorări la Tiraspol. Subiectul a fost discutat în ședința Consiliului de Securitate din stânga Nistrului, convocat marți de Evgeni Șefciuc, liderul administrației nerecunoscute. Anterior, șeful externelor din Tiraspol, Vitali Ignatiev, a spus că prezența structurilor de forță ale Republicii Moldova la graniță ar fi, citez, un element de amenințare la adresa securității transnistriene și va forța Tiraspolul să aplice măsuri de răspuns. Autoritățile moldovene, ucrainene și reprezentanții ai Uniunii Europene au dat asigurări că modificările vor simplifica și vor accelera trecerea frontierei atât a persoanelor cât și a mărfurilor. O delegație a Băncii Mondiale s-a aflat marți la Tiraspol pentru a discuta unele proiecte de infrastructură în regiunea transnistreană. Potrivit agenției oficiale Novosti Pridnestrovia, ar fi vorba despre un proiect de evaluare a calității drumurilor și posibila lor modernizare. Ambasadorul rus în Republica Moldova, Farid Muhamecin, a declarat că oficiul de servicii consulare din Tiraspol va fi extins și completat cu noi angajați pentru a face față fluxului tot mai mare de solicitanți. La o întâlnire cu veteranii din regiune, Farid Muhamecin a spus, citat de presa locală, că zilnic oficiul primește în audiență circa 150 de oameni. Numărul solicitanților este atât de mare încât rândul celor care s-au programat s-a întins practic pe un an de zile. Ca să diminuăm presiunea și să creștem capacitatea de primire, s-a decis să fie extinsă suprafața oficiului consular din contul încăperilor alăturate, unde acum au loc reparații, va fi suplimentat numărul de angajați și atunci vom reuși să reducem timpul de așteptare a cetățenilor, a declarat ambasadorul rus. Potrivit lui Farid Muhamecin, oficiul consular rusesc din Tiraspol va intra în noul regim mai intens de activitate din ianuarie 2016. Fostul comisar european pentru integrare, Ștefan Fiule, a avertizat că Republica Moldova este la începutul procesului de aplicare a reformelor conținute în acordul de asociere cu Uniunea Europeană, dar criza politică din acest moment împiedică punerea în aplicare a acestor reforme ambițioase. Într-un interviu pentru Europa Liberă, după vizita de miercuri la Chișinău, Fiule a criticat fără menajamente clasa politică, afirmând că ea este responsabilă de scăderea semnificativă a popularității procesului de apropiere de Uniunea Europeană, cum arată ultimele sondaje. Potrivit unui studiu comandat companie Magenta Consulting de un institut american de orientare conservatoare, prezidat de senatorul John McCain, 45% din moldoveni ar fi acum în favoarea aderării țării la Uniunea Euroasiatică formată de Rusia, față de octombrie anul trecut, când procentul celor în favoarea Uniunii Europene era ceva mai mare, 46% față de 42% pentru Uniunea Euroasiatică. Același sondaj arată că numai 19% de moldoveni mai sunt pentru aderarea la NATO, față de 31% în septembrie 2014.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Au rămas mai puțin de 2 săptămâni până la alegerile legislative și locale din regiunea transnistreană din 28 noiembrie. Lupta electorală devine tot mai aprigă pe măsură ce crește confruntarea dintre echipa șefului administrației Evgeni Șefciuc și majoritatea deputaților din Sovietul Suprem aflată în opoziție. În ciuda crizei economice și bugetare fără precedent, orașele Tiraspol și Bender sunt împânzite de publicitate electorală, de la fluturași la panouri publicitare imense, ceea ce pare să alimenteze nemulțumirea mai multor locuitori și neîncrederea în promisiunile electorale.
Poca ne veberești, ani vse obișnuiau, a potom след простывает. Все. Некого спросить, нечего потребовать. И все. Ждут карман набить. Я никому не верю. Пойду на выборы, но пройдет он, пройдет. Не пройдет, я ничего не потеряю. Потому что не за кого выбирать. Они все обманщики. То на пенсии нас надули. Все обещают. Но обещания в кармане поставишь. Получишь пенсию, думаешь, а, без того я обойдусь. А то вот так. Ага, ну ладно, ну ладно. И все ладно, я лекарства не могу купить. Потому что им богатство надо.
Понимаете, я читал, но все равно я не верю в таких лозунгах. Кандидат пока получит мандат, потом забудет все свои обещания, все свои посты, так образно говоря, так между... В прошлый раз, когда выбрали депутата Верховного Совета МССР. Ну, вроде все выиграли, все нормально, все обещали золотые горы. Все. Ну, многие купили все этот выбор, этот голос, не выбор, голос по себе. Многие купили, многие по тачкам с этими. Но это не дело, понимаете, это не дело. Я понимаю, что выбор надо, чтобы были честные, чтобы честный выбор. Если не надо, чтобы депутат взял 10 там, пунктов, там, 15 пунктов, бери 3 пункта, но ты выполни их. И все. И больше ничего не надо.
А когда они вернут нам пенсию? Не, это просто, это сейчас будут выплачивать, а те, ну, он гордый, что его выбирают, что народ доверяет. Это у него гордость. А как он будет работать дальше, мы не знаем.
По роду занятий должен быть уверен, потому что я член избирательной комиссии. Так что я думаю, что некоторые вызывают негатив, потому что все знают, что депутаты избираются и забывают о своих обещаниях. А у некоторых, большинство, наверное, появляется надежда, что что-то будет меняться. Когда что-то меняется, всегда, в всяком случае, люди надеются, что будет что-то лучшее. Так что бильборды, они должны быть, потому что хотя бы в лицо видеть хоть один раз этого будущих наших депутатов. Наши, ну, это бильборды, которые с нашими блестящими милиционерами, это по микрорайону Ленинский. Я по городу разъезжаюсь и замечаю, и вижу, ну, написано, что он будет бороться, понятно, что он вернет достаток, но будем надеяться, что вернет. Хотя я не могу гарантировать за всех. Я, например... Я всегда думал, что будет что-то лучшее. Хотя слишком много они обещают.
Надеемся, что поверим, что все будет, как мы хотим. Ну, чтобы вернули пенсию, чтобы зарплату вернули.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. Săptămâna trecută, șeful administrației transnistrene, Evgeni Șefciuca, a convocat în ședință Consiliul de Securitate pentru a discuta câteva chestiuni considerate la Tiraspol drept o amenințare la adresa securității nerecunoscute republici. De la 1 ianuarie 2016, exportatorii din stânga Nistrului vor pierde preferințele comerciale oferite de Uniunea Europeană, principala lor piață de desfacere, dar nici administrația lui Evgeni Șefciuc nu dorește să se alăture regimului de comerț liberalizat de care beneficiază Republica Moldova. Detalii are Lina Grâu.
Al doilea subiect sensibil discutat în cadrul Consiliului de Securitate de la Tiraspol, pe lângă expirarea preferințelor comerciale autonome în comerțul cu Uniunea Europeană, a ținut de noile reguli de control la punctul de trecere Pervomaescu-Ciurcan, de pe segmentul transnistrean al frontierei cu Ucraina, unde Chișinău și Kievul au decis instituirea unui control comun moldo-ucrainian începând cu 1 ianuarie. Presa de la Tiraspol, care citează serviciul de presă al lui Evgeni Șefciuc, scrie că aceste schimbări constituie, citez, riscuri și amenințări la adresa economiei regiunii. Protocolul cu privire la instituirea, începând cu anul viitor, a controlului mixt la punctul de trecere pe Pervomaescu-Ciurcan a fost semnat la începutul acestei luni la Chișinău. Autoritățile moldovene și cele din Ucraina au semnat tot atunci și un acord privind schimbul de informații cu privire la persoanele și vehiculele care trec frontiera de stat. Moldova și Ucraina efectuează deja de câțiva ani controlul mixt la un punct de trecere în nordul țării, la Mămăliga Criva. Însă este pentru prima dată când un astfel de punct va funcționa și pe segmentul transnistrean de frontieră, mai exact în cel mai circulat punct de control al acesteia, aflat la doar câțiva kilometri de Tiraspol. Șeful Poliției Moldovene de Frontieră, Dorin Purice, a declarat, citat de portalul newsmaker.md, că prin semnarea documentelor s-a împlinit un vis mai vechi al Chișinăului, râvnit încă din 1997, schimbul de informații în regim online și evidența cetățenilor străini care intră pe segmentul transnistrean de frontieră. El a numit punctul de la Cuciurgan drept unul strategic pentru Chișinău. Anual acolo au loc peste 3 milioane de treceri ale frontierei. Dorin Purice și-a exprimat speranța că această practică va fi extinsă în curând și asupra celorlalte puncte de control de pe segmentul central al hotarului moldo-ucrainian. Și în timp ce Chișinăul, Kievul și misiunea europeană EUBAM susțin că modificările vor simplifica și vor accelera trecerea frontierei atât pentru persoane cât și pentru mărfuri, reacția Tiraspolului a fost una extrem de negativă. Reprezentantul politic al administrației transnistrene, Vitali Ignatiev, a calificat înțelegerile drept o nouă măsură restrictivă, menită să instituie, citez, o blocadă totală asupra activității economice externe a Transnistriei. Acesta a mai spus că prezența structurilor de forță ale Republicii Moldova la graniță este un element de amenințare la adresa securității Transnistriei și forțează aplicarea unor măsuri de răspuns. Citat închis. Un alt subiect sensibil pentru administrația de la Tiraspol și care s-a discutat în cadrul Consiliului de Securitate a fost politica Chișinăului de intentare de dosare penale pe care Tiraspolul le consideră motivate politic, de cele mai multe ori pe numele unor factori de decizie din regiune. Asigurarea securității energetice este un alt aspect care trezește îngrijorare la Tiraspol. Revenind la noile reguli comerciale în relația cu Uniunea Europeană, care vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2016, puterea executivă condusă de Evgeni Șefciuc folosește acest prilej pentru a veni cu noi acuzații la adresa oamenilor de afaceri din regiune, reproșându-le acestora că împiedică reorientarea exporturilor transnistrene către alte piețe decât cele din Uniunea Europeană. Adjunctul responsabilului pentru dezvoltarea economică a regiunii, Dmitri Boltrușco, a declarat în cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune din regiunea transnistreană că dependența Transnistriei de Uniunea Europeană este una foarte mare. 34% din exporturi sunt orientate către piața europeană, în timp ce în Rusia sunt livrate doar 10% din produsele exportate. Folosind un limbaj foarte dur, Boltrușco a spus că situația a fost creată artificial, iar din 2006, când Chișinăul a retras stampilele vamale moldovenești pe care le folosea Tiraspolul pentru a exporta, pierderile regiunii ar fi constituit 500 de milioane de dolari. Pentru a minimiza pierderile, mulți dintre agenții economici transnistreni au folosit posibilitatea apărută în 2008 de a exporta în Uniunea Europeană fără taxe, în regim de preferințe autonome, motiv pentru care s-a produs și reorientarea exporturilor. Dar acest lucru, spune responsabilul de la Tiraspol, nu este unul bun pentru că pune Transnistria într-o poziție de dependență de Uniunea Europeană. Suntem ținta unui război hibrid, scopul căruia este de a detona Transnistria din interior, spune Boltrușco, și de a separa politica și ideea națională de economie. Iar un rol deosebit în acest proces revine întreprinzătorilor transnistreni. Se încearcă distrugerea Transnistriei cu propriile noastre mâini, cu mâinile agenților noștri economici, a oamenilor de afaceri. Soluția potrivit lui Dmitri Boltrușco este reorientarea exporturilor către piețele care nu încearcă să folosească relațiile comerciale în calitate de pârghii politice. Citez, trebuie să ne reorientăm către statele și piețele de care suntem apropiați ca spirit, care nu vor face presiune asupra noastră și nu vor implementa aici legislația lor. Iar acestui proces se opun însăși agenții economice din Transnistria și reprezentanții acestora în Sovietul Suprem, a spus adjunctul responsabilului pentru dezvoltarea economică a regiunii transnistrene, Dmitri Boltrușco. Încă de acum 2 ani, administrația de la Tiraspol a declarat că are drept prioritate reorientarea exportului său către piețele din CSI și în special către Rusia și că este în negocieri cu Moscova pentru a putea atrage chiar anumite contracte pentru aprovizionarea unor instituții de stat din Rusia cu mărfuri produse în Transnistria. Cu toate acestea, cifrele de export către Rusia nu par să fi crescut în ultimii ani, rămânând în jurul cotei de 10%.
În cadrul unei emisiuni de vineri seara la postul oficial de televiziune din regiunea transnistreană, liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a criticat în termeni duri decizia privind înființarea unui post comun de control moldo-ucrainean la punctul de trecere a frontierei Pervomaisk-Ciurgan și a anunțat că Tiraspolul discută un acord comercial cu Federația Rusă. Revine la microfon Lina Grâu.
Evgeni Șefciuc a acuzat Kievul și Chișinăul de faptul că acesta ar încerca să excludă Transnistria din examinarea chestiunilor care îi vizează interesele. O schimbare cardinală în relațiile dintre Ucraina și regiunea transnistreană s-a produs acum un an și jumătate, spune Evgeni Șefciuc, după ce Kievul și-a revizuit politica. O trăsătură caracteristică a noii strategii a devenit practica dialogului direct cu Chișinăul în chestiuni care vizează Transnistria, ocolind formatele de negocieri existente, spune Evgeni Șefciuc. Citez, interesul Chișinăului este includerea Transnistriei în componența Moldovei, iar interesul Ucrainei este eliminarea prezenței militare ruse. Și aici vedem o anumită comuniune de idei și interese și o amplificare a acțiunilor comune pe această direcție, a spus Șefciuc. Potrivit lui, în cazul în care grănicerii moldoveni vor fi amplasați la frontiera cu Transnistria, acest lucru va duce la agravarea relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol, dar și dintre Tiraspol și Kiev. Evgeni Șefciuc a vorbit și despre recenta sa vizită la Moscova, unde, spune el, a fost invitat de partea rusă pentru a discuta situația din jurul Transnistriei, în special impactul negativ al, citez, noilor riscuri și provocări care ne așteaptă din 1 ianuarie 2016. În particular, s-a discutat despre mecanisme concrete de susținere a Transnistriei în situația actuală de criză. O direcție importantă va fi susținerea agriculturii. A doua direcție, potrivit lui Șefciuc, este crearea unor condiții mai atractive pentru comerțul cu Federația Rusă. Există în prezent problema aplicării unor taxe comerciale mărfurilor transnistriene pe piețele din Rusia. Acum sunt în proces de elaborare mecanismele de creare a unui nou regim care să fie atractiv pentru agenții economici transnistrieni, a mai declarat Evgeni Șefciuc, fără să dea însă detalii cu privire la noul acord de comerț cu Rusia sau termene concrete în care acesta ar putea fi finalizat și intra în vigoare.
Despre cum ar putea afecta regiunea transnistriană pierderea începând cu anul viitor a preferințelor comerciale ale Uniunii Europene, Lina Griu a stat de vorbă cu expertul Valeri Lițcai, cel care a condus în trecut Ministerul de Externe în administrația nerecunoscută de la Tiraspol. În opinia lui Valeri Lițcai, Transnistria ar putea fi zguduită de o criză și mai profundă care va afecta și Moldova și Ucraina. Colapsul economic ar putea extinde criza și în alte domenii, de la politic și social până la cel militar.
Ну, вы поймите, что когда начинается кризис, в данном случае начало экономическое, но потом возникает эффект такой, знаете.
Trebuie să înțelegeți că atunci când începe o criză, în cazul nostru, avem un punct de pornire economic, ulterior se merge ca într-un vârtej care are turații tot mai mari și atinge și alte domenii. Și se deteriorează situația și în plan politic, și ideologic, și diplomatic, și tot așa. Legea conflictologiei spune că dacă lucrurile nu sunt oprite într-o anumită etapă, atunci se ajunge la o explozie în toate domeniile, inclusiv în cel militar.
Spuneți-mi, vă rog, alegerile în Sovietul Suprem de la sfârșitul lunii noiembrie vor schimba ceva?
Alegerile deocamdată s-au soldat cu o luptă aprigă dintre șerif și partidul său Abnavlenie, cu puterea executivă condusă de Evgeni Șefciuc. Acestea sunt cele două grupări de facto, altele nu sunt. Acestea au deputați care reprezintă și chiar au propriile lor ideologii. Șefciuc a ieșit cu un program anti-burghezie. Jos oligarhii, jos burghezii, toți oligarhii trebuie deposedați de proprietăți, trebuie totul naționalizat și dat poporului. Asta e ideologia pe care am îmbrățișat-o. Cealaltă tabără îl acuză pe Șefciuc de incapacitatea de a conduce, de greșeli economice, de bugete adoptate incorrect, etc. Aceste două ideologii se confruntă acum, au candidați pentru toate sectoarele, așa că luna noiembrie va fi tensionată.
Îmi dau seama că în contextul celor discutate în acest interviu este destul de naiv să întreb despre perspectivele procesului de negocieri pentru reglementarea problemei transnistrene. Dar totuși vă voi întreba, cum vedeți situația actuală la negocieri?
Nu există niciun fel de negocieri, de niciun fel. Formatul 5+2 este un format consultativ și oamenii care lucrează acolo nu au niciun fel de atribuții, nu pot adopta niciun fel de decizii. Sunt pur și simplu consultări, în diplomație acest lucru este unul normal, oamenii se întâlnesc să discute, dar ei nu pot decide nimic și transmit problemele în grupurile de experți. Negocieri sunt atunci când se întâlnesc oameni care au împuterniciri, care au posibilitatea de a decide ceva și semnează acte. Ultimele întâlniri, mai mult sau mai puțin eficiente, au fost cele cu primul ministru Vlad Filat, acum 3 ani, unde s-a semnat câte ceva și chiar s-au îndeplinit niște înțelegeri, după care a fost o întâlnire pur decorativă cu Leancă, după care, în general, nimic. Iată de ce spun că negocieri nu sunt și trebuie să spunem direct că acest lucru este din cauza profundei crize politice interne din Moldova. O criză care durează deja de multă vreme și mă tem că o criză politică începe și în Transnistria, adică negocieri din partea Moldovei nu pot fi duse. Timofti nu este admis nici pe departe la aceste negocieri. Voronin, da. Lucinski, da. Aceștia se întâlneau, discutau, adoptau câte ceva. Țin minte bine acest lucru. Am participat la acele negocieri. Iar președintele actual este pur și simplu în afara procesului. Primul ministru, ați văzut ce se întâmplă cu primii miniștri. Ministerul de Externe, de principiu, nu se implică niciodată. Da, stă acolo Osipov. Dar ce poate decide Osipov? Nimic. El poate merge la primul ministru să-i raporteze ceva, doar că uite că nu-l găsește pe primul ministru. Deci formatul 5+2 este o pură ficțiune, un joc pentru public. Despre rezultate ți-e și incomod să întrebi. Deci în Moldova e criză. Când se va ieși din această criză? Când va fi un președinte care acționează și un prim-ministru eficient? Păi vedeți și voi că nu pare să fie prea de grabă. În Transnistria începe propriul ciclu electoral de criză, pentru că în acest an avem alegeri legislative, iar anul viitor alegeri prezidențiale. Mă tem că alegerile prezidențiale vor decurge la fel în forma acută cu tensiuni. Iată de ce, pur și simplu, nu are cine duce negocieri și nici despre ce. Și asta, într-o perspectivă, cât vezi cu ochii. Nu știu când se va încheia criza politică în Moldova. La noi, sigur, vom mai pierde cel puțin încă un an.
Vedeți careva perspective optimiste pentru Transnistria, pentru Moldova, pentru regiune pe ansamblu, măcar într-o perspectivă medie sau lungă?
Я могу сказать одно. Мы сейчас имели, вот даже сейчас еще имеем, некую конструкцию.
Noi am avut și încă mai avem în acest moment o construcție destul de stabilă, care a existat cel puțin în ultimii 10 ani. În economie, în domeniul militar, în cultură, în relațiile interumane, totul este bine. Și vreau să vă spun că, în comparație cu alte zone de criză, noi nu o ducem deloc rău. Dacă ne uităm la Donbas, nici nu se pune în discuție diferența. Noi am reușit să ajungem la o anumită situație stabilă. Această situație stabilă dădea o posibilitate obiectivă pentru a duce negocieri cu privire la statutul Transnistriei. Acum pierdem această stabilitate, o pierdem vertiginos și odată cu asta pierdem și posibilitatea de a discuta cumva statutul. Iată de ce visul nostru de aur acum este cel puțin să nu distrugem ceea ce avem. Este un vis. Poate că vom lupta pentru asta, dacă se va reuși. Dar eu, ca specialist, ca diplomat, vă pot spune că va exista o înrăutățire a acestei stabilități. Va fi o destabilizare a regiunii și tot așa mai departe, cu toate consecințele care decurg de aici. Opinia expertului de la Tiraspol, Valerii Lițcai, consemnată de Lina Grâu. Chișinăul și Kievul au respins constant acuzațiile Tiraspolului sprijinite de Moscova, cum că Moldova și Ucraina ar fi impus o blocadă regiunii transnistrene. Într-un interviu realizat de colega mea, Valentina Ursu, fostul vicepremier pentru reintegrare, Eugen Karpov, a spus că destabilizarea regiunii nu ar fi în interesul nimănui și că ceea ce la Tiraspol se numește blocadă ar fi consecința lipsei unui statut juridic al regiunii transnistrene, pe care tot Tiraspolul refuză să-l negocieze. Dar, spune Eugen Karpov, criza politică de la Chișinău nu contribuie nici ea la avansarea negocierilor.
Evident că perioada crizelor nu este deloc potrivită pentru anumite progrese în rezolvarea problemelor de genul conflict transnistrean. Pentru progrese e nevoie de o putere stabilă, e nevoie de o unitate în elita politică vis-a-vis de cum, sub ce formă ar putea fi soluționat conflictul transnistrean. În pofida acestui fapt, oricum am văzut cu toții că a avut loc o următoare întâlnire anuală, tradițională, în Germania, în Bavaria. Au avut loc discuții, au avut loc chiar și anumite înțelegeri, s-au convenit anumiți pași pentru viitor. Eu salut asemenea evoluție, pentru că pe lângă criza pe care o avem internă la Chișinău, chiar nu am mai avea nevoie și de anumite tensiuni care ar fi generate de relația Chișinău-Tiraspol. Și dacă se menține un dialog la nivelul experților, chiar dacă nu la nivelul liderilor sau guvernului de la Chișinău, deja este un fapt pozitiv.
Observatorii cred că Chișinăul face un pas înainte, doi pași înapoi. Iată, am văzut și această situație ce ține de plăcuțile de înmatriculare a transportului, care dacă e cu numere transnistrene, ba au acces în partea dreaptă, ba li se interzice.
Nu am înțeles argumentele în baza cărora decizia luată anterior a fost suspendată și a fost suspendată fără un termen clar stabilit. Deci nu știu care ar fi angajamentele din partea Tiraspolului pentru ca Chișinău să fie adoptat o asemenea decizie.
Tiraspolul continuă să spună că e blocată regiunea transnistreană economic. Argumentele astea le-au avut cam de fiecare dată. Acum insistă pe această idee și mai mult că chipurile și din partea Ucrainei au aceste presiuni și din partea autorităților Republicii Moldova.
Eu pot să spun cu toată responsabilitatea, blocaj economic din partea Chișinăului, dar cred că și din partea Chievului nu există. Chișinău nu are niciun motiv să blocheze economic regiunea transnistreană, să intre populația Republicii Moldova, locuitoare a acestei părți a statului nostru, să intre într-un colaps economic, să treacă prin crize și așa mai departe. Cu atât mai mult, cred că nici Chievul nu are nevoie de zone care ar fi cu turbulențe și ar crea o bătaie de cap suplimentară. Faptele care există de facto este că Ucraina se confruntă într-un război cu fenomenul separatismului, cu Federația Rusă, care a anexat o parte din teritoriul ucrainean. Evident că măsurile de securitate ale Ucrainei sunt întărite și pe frontiera cu Federația Rusă, dar și pe segmentul de frontieră moldo-ucraineană, pe segmentul transnistrean, pentru că în regiunea transnistreană se află trupe rusești militare, care stau ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și corespunzător reprezintă, din punctul de vedere a ucrainenilor, o amenințare în stare de război și pentru teritoriul ucrainean. Din punctul ăsta de vedere, e evident că instabilitatea generează și o încetinire a relațiilor economice, comerciale, chiar și la nivel de companii, de firme care din regiunea transnistreană aveau relații cu cei din Ucraina sau cu cei din Federația Rusă, dar tranzitul prin Ucraina, tranzitul terestru, a devenit și el o problemă, pentru că războiul nu stimulează circulația pe drumurile ucrainene.
Dar situația asta economică se înrăutățește și în regiunea transnistreană.
Exact. Asta este motivul de ce situația se înrăutățește. Dar cei de la Tiraspol, mă refer la reprezentanții de acolo, pentru ca să găsească scuze pentru incapacitatea lor de a veni cu soluții la toate problemele care sunt de un caracter inclusiv geopolitic, încearcă să meargă pe ideea veche. Transnistria este înconjurată de dușmani, acești dușmani generează crize, ne blochează, noi suntem într-un război rece și societatea de acolo ar trebui să se unească în jurul, de fapt, liderilor. Asta este. Și eu tactică de pe timpul sovietic, e una cu propagandă foarte bine orientată. Din punctul ăsta de vedere, nimic nou și trebuie să fim conștienți că asta este unica posibilitate a celor de la Tiraspol să mai înfricoșeze odată populația, să le spună că doar liderul de la Tiraspol poate să-i salveze, dar nu este așa.
Poate indirect autoritățile de la Tiraspol așteaptă și mai mult sprijin din partea Federației Ruse, mai multă asistență financiară și materială, umanitară.
Sigur că așteaptă. Sigur că asta este unica sursă pentru regimul separatist să supraviețuiască, dar astăzi Federația Rusă are suficiente probleme interne. Federația Rusă nu reușește să-și rezolve inclusiv problemele financiare proprii. Din punctul ăsta de vedere, posibilitățile și șansele transnistrenilor de a primi ajutor din Federația Rusă sunt tot mai mici. Și atunci, o logică sănătoasă ar trebui să-i orienteze spre cei care real ar putea și doresc să ajute regiunea respectivă. Iar cei care real doresc și ar putea să ajute este Chișinău și sunt partenerii noștri internaționali care vin inclusiv cu suport financiar. Și asta este Uniunea Europeană și mulți alți parteneri pe care îi avem în Occident.
Să ne spuneți și o părere a dumneavoastră referitor la acordul de asociere pe care l-a semnat Republica Moldova cu Uniunea Europeană, care include și acordul de liber schimb, și iată că prevederile acestui acord sunt valabile pentru agenții economici din stânga Nistrului doar până la 1 ianuarie 2016. Ce se întâmplă începând cu 2016?
Bruxelles a anunțat că aceste preferințe autonome care sunt valabile până la 31 decembrie nu vor mai fi prelungite. Deci, în continuare, soluția pe care s-a mers pe parcursul anului curent nu mai este valabilă. Alte soluții trebuie agreate, puse pe hârtie, convenite și evident că probabil cei din Uniunea Europeană înțeleg că e nevoie de o perioadă tranzitorie pentru cei din regiunea transnistreană, pentru ca ei să fie pregătiți să aplice acest mecanism de preferințe comerciale autonome, nu va mai putea fi. Doar poate fi un termen tranzitoriu pentru aplicarea întocmai a prevederilor acordului de liber schimb pe care Moldova îl are semnat cu Uniunea Europeană și transpunerea tuturor regulilor și asupra teritoriului moldovenesc din regiunea transnistreană. Asta este unica soluție, ea a fost nu odată și declarată, dar și explicată la nivel de experți celor din Transnistria. Am impresia că apropierea către data de 1 ianuarie îi pune pe gânduri pe transnistreni. Nu exclud că în curând să vedem o evoluție. Sper una care să însemne că Tiraspolul va accepta regulile acordului dintre Chișinău și Bruxelles.
Opinia fostului vicepremier pentru reintegrare al Republicii Moldova, consemnată de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorului Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.